Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Sinoć su otvoreni 49. Filmski susreti glumačkih ostvarenja u Nišu. Na Zlatiboru danas završavaju Međunarodni festival sportskog filma. Govorimo i o jednom internacionalnom događaju iz oblasti informacionih nauka i bibliotekarstva održanog u Lionu. Na ovom skupu bilo je 10 bibliotekara iz Srbije. Najavit ćemo i dve manifestacije u Zaječaru i Kladovu. Reč je o akcijama Udruženja Kreativna Srbija, Antika Fest u Zaječaru i Kazan Kult Kladova. Likovnom kritikom iz umetničkog paviljona Cvijeta Zuzarić završavamo prvi deo kulturnih krugova. Oko 16 sati sledi Ars Sonora. Moći ćete da čujete kako su protekle dve domaće manifestacije ovogodišnje Novosadsko muzičko leto i sabor izvorne narodne pesme Bez izvora nema vode u selu Roždastvo na Zlatiboru. Govorit ćemo o izložbi Narodnog muzeja Kruševac, Legat Stevana i Stanislava Biničkog u Narodnoj biblioteci Srbije, koja se održava u okviru državnog programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata u spomen istaknutog srpskog kompozitora Stanislava Biničkog. Ars Sonoru danas uređuje Bojana Žižić. Evo još jednom u subotu da kažemo da je u Nišu započeo festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Za 49. filmske susrete i ove godine se traži karta više. Hroniku festivala pripremila je Biljana Mijalković.
Na 49. filmskim susretima za dva festivalska dana videli smo filmove Montevideo Vidimo se, spomenik Michaelu Jacksonu i Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. A sve je počelo simboličnim uručenjem ključeva predsjednici žirija Dragani Varagić.
Velika mi je čast da kao glumica budem deo žirija zajedno sa mojim kolegama Predragom Ejdusom i Dubravkom Jovanovićem ovde na jedinom festivalu koji je posvećen glumcima i glumačkoj umetnosti. I nema lepši pozdrav nego što mogu da uputim, nego kolege glumci, tvrđava je naša.
Glumac Dragan Vujić Vujke ima dve uloge na festivalu. On je umetnički direktor i selektor festivala.
Imao sam priliku da pogledam ovih 11 ostvarenja. Negde je to presek srpske kinematografije. Svi vrlo dobro znamo kakva je situacija i generalno i u kulturi, a posebno u kinematografiji. Tako da mislim da ovo što će publika na tvrđavi videti, to je negde plafon onoga između želja i mogućnosti, da smo negde ipak ostali u mogućnostima, a svi očekujemo da će se negde nešto i pomeriti, da će sledeće godine doneti boljitak kako generalni, tako i ovom našem poslu, koji negde, kažem, ima intencije da ovim kulturnim blagom koji se zovu glumci i nekim dobrim kvalitetnim scenarijima doprinese istoriji srpske kinematografije. Da li ćemo uspeti u tome ili nećemo, to sad preostaje da se vidi i da sve ovo što bude na festivalu bude neka želja dobra i namera filmskih ljudi Srbije da publici prezentuju ono što su trenutno u mogućnosti.
Bez publike, međutim, ne bi bilo festivala, kaže direktorka Niškog kulturnog centra koji organizuje festival, Bojana Simović.
Večeras mi je puno srce, kao što je puna ova pozornica, jer svi zajedno stojimo ovde 49 godina. Večeras imam posebnu tremu, onu pozitivnu, najpozitivniju. Dragi naši glumci, draga publiko, dobrodošli na festival. Velika zahvalnost svim građanima koji iz godine u godinu dolaze i prate filmske susrete, jer bez naših građana ni ova tvrđava ne bi bila večeras ovako puna. Uživajte svih 7 dana festivala, a mi ćemo, obećavam, biti dobri domaćini. Hvala.
Ovo je jedini festival u svetu koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja, tvrdi Vladan Živković, zamenik predsjednika Saveta festivala.
Pa jedinstven je festival u svetu. Pre 15. godina su nešto pokušavali u Ukrajini da naprave slično i to je trajalo 2 godine i ugasilo se. Dakle, jedini festival u svetu koji nagrađuje isključivo glumačko ostvarenje, to je Niški festival.
Na filmskim susretima uručena je nagrada za životno delo Pavle Vujisić glumcu Miši Janketiću, koji kaže da nagrade znače i leče glumce.
Pa ja mislim da ću ostati pri toj svojoj tvrdnji da su glumcima potrebne nagrade, jer umetnici uopšte, a naročito glumci, su veoma sumnjičevi ljudi kada se radi o svrsishodnosti onoga čime se oni bave. A našu profesiju uvek prati neka nesigurnost. Možda je to nasljeđe iz nekih starih vremena kada nismo bili baš ovako društveni establishment. Ali nagrade su baš potrebne glumcima, potrebne su umetnicima uopšte da bi se osjećali bolje. Nagrade deluju lekovito, leče tu sumnjičavost i vrlo su prijatni. I što ih čovjek više ima, to se bolje osjeća. Kao mlad čovjek koji je krenuo usvajanje prostora glumačkih, me je to radovalo veoma, jer me nekako orijentisalo i govorilo mi, potvrđivalo mi da sam na nekom pravom putu. Istini za ljubav, ja nikad nisam imao taj neki takmičarski duh. Nagrade su dolazile. Ja sam imao tu sreću da baš sam se nadobio nagrade. Za ovih 55 godina, koliko dugo trajem pred kamerama i na binama. Tako da ta euforičnost koja u početku prati dobitak tih nagrada polako se pretvara u neko serioznije osjećanje, u saznanje da su nagrade umetnicima, našto glumcima, potrebne. Ja nisam mnogo razmišljao kao mlad glumac, bio sam mnogo zaposlen, mnogo veseo, mnogo sam se trošio, mnogo sam uživao u životu. Nije meni bilo do toga da ja sad nešto pamtim, pa da sad poredim svoju glumačku mladost sa nekom eventualnom glumačkom zrelošću ili starostu. Jednostavno, nisam bio okrenut o tome, tako da razlike najverovatnije postoje. Nisam ni ja isti kao što sam bio. Ovi oko mene, kao što vidim, isto nisu kao što su nekad bili. Neki napreduju, neki stagniraju, neki stare, neki se podmlađuju. Tako.
Ni posle 55 godina glume ne može da izdvoji najdražu i najbolju ulogu. Sam zna svoje mane, ali ih ne otkriva.
To bi morao mene neko da ubedi, neko bi morao da mi to, kako da kažem, da neke argumente, pa da ja to apsolviram. Jer ja nije da neću, nije da to štedim, da krijem, nego ja jednostavno ne znam koja je to moja najdraža uloga, ne znam ni koja je najbolja, ni koja je najdraža. Ne znam, jednostavno ne znam, ja sam tu nemoćan. Pa nisam ja luda, delim sa vama svoje mane, ko deli svoje mane, zašto bi glumci delili svoje mane? Ne, mi glumci znamo tačno gde smo, šta smo, gde pripadamo. I glumcima nisu baš nešto našto potrebni kritičari, sem ako hoće da ih hvale. Jer nema tako strogo kritičara, nemilosrdnog kritičara, kao što smo mi sami prema sebi. To jednostavno ne postoji. I koji bolje poznaje naše mane i nedostatke od nas. A to što ih mi prikrivamo,
A ako dodem kod Limara ili kod Tapetara, oni svi tvrde da su najbolji. Što bi to nama bilo uskraćeno?
Treće festivalske večeri, večera su na programu još dva filma iz zvanične konkurencije Atomski s desna i Vojna akademija 2.
Danas završava treći međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru. Počeo je 22. večeras će biti dodeljene nagrade. Tamo je Ana Vučković. Ana, jesi čujemo? Dobar dan.
Čujemo se, dobar dan. Pa evo, za koji trenutak bi trebalo da počne poslednja konferencija za novinare, a večeras se dodeljuju nagrade. Priznanje su od godine na samom otvaranju dobile i filmske novosti koje su u okviru festivala prikazale interesantan filmski program sa temom sporta od 1946. do 1989. godine. Ovaj program vratio nas je nekako u vreme kada su filmske novosti bile obavezan deo filmske bioskopske projekcije i prikazale su deo sportske i filmske baštine iz starih vremena iz oblasti raznih sportova, automobilizma, tenisa, fudbala, košarke i atletike. Filmske novosti su ovom prilikom promovisale i monografiju 70 godina povodom kojih je otvorena izložba, na kojoj smo videli na nekim fotografijama uhvaćene najlepše momente iz poseta slavnih glumaca i slavnih reditelja Beogradu i Jugoslaviji. Tu su bili Alfred Hitchcock, Orson Welles, Liz Taylor, Yul Brynner, Rock Hudson. Takođe, važno je reći da su priznanja dodeljena i Sportskom savezu Srbije i Jugoslovenskoj kinoteci. Ono što je najvažnije je ipak takmičarski program. Kuriozitet ove godine na festivalu je to što je u njegovom programu bilo više od 100 filmova i da u svakom momentu nekom od volontera smo mogli da zatražimo da vidimo bilo koji film koji nas zanima. Žiri je već pre samog festivala pogledao sve filmove, a mi posetioci i novinari, dakle, mogli smo da gledamo ili ono što su selektori izabrali za veliku salu ili ono što smo sami izabrali. Predsednik ovogodišnjeg žirija festivala, koji će se uskoro i obratiti na konferenciji, je reditelj Mladomir Puriša Đorđević. I on je novinarima najavio da više neće davati izjave, jer ima 90 godina i želi da se povuče. Sada ipak predsedava žirijem, u kome su i Jelena Nikolajevna Barzova, ruska glumica, i Vanja Dermedžijeva, urednica na bugarskoj televiziji i bivša košarkašica. Sad nešto više o filmovima.
Evo samo da kažemo koliko filmova su za ovih nekoliko dana je publika mogla da vidi, šta je od toga igrani, šta dokumentarni film, koje su sekcije, da tako kažem.
Da, selekcije i sekcije su mešane. Zapravo mogli smo da vidimo u ovom, u glavnoj sali 13 filmova, ali kao što sam rekla, u drugim manjim salama mogli smo sami da zatražimo da gledamo bilo koji film sa spiska koji nam se dopao, čije nam se naravno priča dopala. Meni su se neki filmovi jako dopali, na primjer film koji sam ja zatražila pogledam je Sunce olimpijade. Ovaj film snimljen je povodom stogodišnjice olimpijade 1912. godine u Stokholmu i arhivski snimci iz 1912. omogućavaju da se čak i oseti atmosfera te veoma daleke olimpijade. Znači, svakog dana mogli smo da gledamo i igrane i dokumentarne i kratke i srednje metraške filmove iz oblasti sporta. Evo, mogu da kažem za još neke koji su ostavili jako dobar utisak. Mogli smo da vidimo film Više od igre, o tome kako su zatvorenici robovi polovinom 60. godina napravili prvi fudbalski klub u Južnoj Africi. I možda najatraktivniji deo programa bio je film o Usainu Boltu, odnosno autor filma je pokušao na Jamajci da otkrije da li je Bolt brz zbog takozvanog čudesnog genetskog niza, konzumiranja povrća jam ili činjenice da se sport u ovoj zemlji u školama izuzetno neguje od samog početka ili zbog toga što su jamajčanski robovi od vajkada brzo bežali od svojih robovlasnika. To bio jako zanimljiv film i ono što je važno reći je da je na ovom festivalu bilo filmova koji afirmišu sport, ali i govore o njegovim mračnim stranama, o dopingu, manipulaciji decom u sportu. I pomenula bih film Moja najveća priča, francuski film o hendikepiranom dečaku u kome strah za jahanje i takmičenja pomažu da se izleči. I takođe videli smo potresan film Trag Dragana Elčića o odbojkaškim timovima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji čini isključivo invalidi nastradali u ratu od nagaznih mina. I nešto zanimljivo se dogodilo na festivalu, čime bih završila, a to je prvi put objavljeno baš ovde na festivalu. Naime, Teniski savez Srbije, Radio Televizija Srbije i reditelj Goran Marković dogovorili su se o saradnji i Marković je sam rekreativno teniser, snimit će film o razvoju tenisa kod nas, koristit će arhivu filmskih novosti, ali i knjigu Čedomira Šoškića Tenis kao tenis bez granica. I u ovoj knjizi se nalazi, kako su se svi složili, mnogo potencijalno dobrih filmskih priča koje će ne samo afirmisati ovaj sport još više, već će oživeti i epohu iza nas.
Hvala Ana, a naši slušalci sutra u emisiji Kulturni krugovi mogu da slušaju ko je dobio nagrade i pretpostavljam razgovore sa nekim rediteljima.
Jeste, pravo ste. Sutra budite uz Kulturne krugove i Filmoramu. Imat ćemo mnogo razgovora sa zanimljivim umetnicima koji su posetili ovaj festival.
Said, I think I know how you're feeling. I replied, I don't think so at all. Then we wouldn't be here, reuniting, cup of coffee, trying to recall. down to each other and tell me, dear, where did we go wrong? Did we grow apart? Or did we just not grow together, living our dreams? When you're sleeping on the couch, when love becomes sacrificing, then I'm not sure it's gonna be you and me anymore. And it's time, tell me what you are thinking and guide me. Where do we go from? Ways converge, or do they separate nowhere? Destination unknown. When you're sleeping on the couch, will love become sacrificing?
Veoma značajnih internacionalnih događaja u domenu bibliotekarstva i informacionih nauka održan je od 16. do 21. augusta u Lyonu u Francuskoj. Reč je u stvari o jednom skupu na kojem je učestvovalo oko desetak stručnjaka, preciznije bibliotekara iz Srbije, a tema ovogodišnjeg skupa u Lyonu, svake godine je druga velika tema, bila je biblioteke, građani, društva, težnja sa znanjem. Evo, ja pozdravljam Anu Stevanović i Milana Vasiljevića iz Narodne biblioteke Srbije, oboje ste bibliotekari i oboje ste bili na ovom skupu, nismo mogli da pozovemo svih 10-11 učesnika koliko ih je bilo, ali vas evo molim za početak da kažete nešto o ovoj generalnoj temi koja se održavala pod naslovom Biblioteke, građani, društva, težnja za znanjem.
IFLA, kao što ste rekli, svake godine ima tu svoju ključnu temu i ove godine u okviru teme cilj je bio da se vidi kako se biblioteke trenutno pozicioniraju u svetu. Mi smo imali, pored našeg učešća u jednoj od tih od sekcija IFLE, imali smo i poster prezentaciju. Ove godine je obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata i Narodna biblioteka Srbije je predstavila svoju digitalnu kolekciju koja je napravljena, koja obuhvata zbirke iz tog perioda koje su objavljene na srpskom jeziku, kao i dnevnike vojnika iz rova. Tako da je taj poster privukao jako veliku pažnju.
Da, evo da kažemo i to da je ILFA vodeće međunarodno telo koje predstavlja interese bibliotečko-informativnih servisa i njihovih korisnika i da je osnovana posle Prvog svjetskog rata. Dakle, to je ujedno bio zadatak za sve goste ovogodišnjem, novogodišnjem, da tako kažem, nastupu.
Ne, znači svaki godine u okviru IFLA postoji ta, između velikog broja predavanja koje postoje, postoji poster sekcija, tako se to zove, da se prijavi oko 200 učesnika i cilj je da se predstavi, da se posterom na kreativan i inovativan način predstavi delatnost biblioteke ili jednog dela biblioteke. Mi smo predstavili našu digitalnu kolekciju vezanu za Prvi svjetski rat.
Vi ste oboje bibliotekari u Narodnoj biblioteci u Srbiji, ali specijalizovani za pojedine stvari. Šta je vaš rad bio ili vaš nastup na ovom...
Na IFLI. Da, u okviru mog posla ja nabavljam elektronske izvore za biblioteke u Srbiji. To je u Srbiji. A u okviru IFLE ja sam član sekcije za teorijsko istraživanje u bibliotekarstvu.
Šta to znači?
To znači svak IFLA ima preko 20 sekcija koje se bave raznim oblastima bibliotekarstva. Moja sekcija se trenutno bavi teorijskim aspektima istraživanja u bibliotekarstvu. Da opojasnim, ove godine nam je tema bila biblioteke u turbulentnim političkim okruženjima, koristi i mane političke vidljivosti biblioteka. Znači, mi smo posmatrali biblioteke kao aktivne učesnike u političkom životu jedne nacije i kako ih, na primjer, u nekim zemljama, afričko proleće ću navesti, neke biblioteke su se spaljivale jer su predstavljale simbol prethodnih režima, dok su građani čuvali neke druge biblioteke, kao što je, na primjer, biblioteka Aleksandrina, oko koje se stvorio živi kordon, koja predstavlja za sve bibliotekare neki simbol samog bibliotekarstva.
Ovo je organizacija koja okuplja sve bibliotekare, dakle vrlo je vrlo bitno za sve nas da budemo u toku. Moja sekcija, recimo sekcija za klasifikaciju indeksiranja, koja nije toliko sada u trendu ili aktuelna, ali prosto mi se bavimo klasifikacijom, katalogizacijom, nemamo neke sada tako aktualne teme, ali vi prosto morate da znate šta se dešava u svetu i da pratite trendove koji se dešavaju, da budete u toku, da vidite gde se nalazimo u ovom momentu.
Ali samim tim što smo mi izabrani u ta tela, to je vrlo prestižno za naše institucije. Znači, mi smo svake dve godine se vrši reizbor, ljudi glasaju na međunarodnom nivou, glasaju za vas da biste vi bili u tom upravnom odboru, to ili te sekcije, to se kod nas zove standing committee, ne znam reći na srpskom. Samo to naše učešće dalje pozicionira srpsko bibliotekarstvo, jer mi svojim predlozima i svojim aktivnim zalaganjem, na primjer, ja sam se dosta zalagao za odabir radova, dosta smo tu komunikaciju obavili hijerarhijski sa vrhom IFLE, organizovati celu sekciju, to je jedan jako veliki i jako ozbiljan posao.
Dobro, jasno je na tom nivou, ali znači vi niste u ovakvom, na ovakvom jednom skupu se ne može uticati, niti se razgovara o tome zašto se gase biblioteke, zašto ima mesta u Srbiji nemaju knjižare i tako dalje.
To je globalni problem i mi, nažalost, ne možemo da pokrijemo baš sve oblasti. Mi moramo da se držimo svog programa. Nažalost, malo nas je bilo iz Srbije, iz drugih zemalja ih je bilo mnogo, mnogo više i onda su mogli prosto da pokriju sve aspekte. Mi smo se morali na neki način držati svoju
obavezu. Dobro, Ana, kažite vam konkretno šta je deo bio vašeg rada.
Ja sam od prošle godine u Komitetu za klasifikaciju i indeksiranje, komitet koji se bavi istraživanjima koje se vezuju za konkretnu struku. Od prošle godine također meni je ova prva konferencija, prošle godine u Singapuru nisam bila. Najznačajnije je to u stvari da se obavljaju razne istraživanja i projekti na globalnom nivou gde mi sada učestvujemo, recimo istraživanjima vezanima za upotrebu žanrovskih formalnih rečnika u bibliotekarstvu, pa ćemo na osnovu tih istraživanja koja se sprovode na globalnom nivou predložiti projekat. Dakle, to je nešto što je u okviru te moje grupe. Recimo sada bilo. Ja sam još uvek početnik, tako da još uvek ne mogu da kažem otprilike koliko će tu biti moj udeo. Ja se trudim i nadam se da će biti poprilično veliki, ali mi na neki način ulazimo u sve te projekte, što je za bibliotekarstvo u Srbiji jako značajno.
Pa evo da nam to možda preciznije kažete, koji je to značaj za bibliotekarstvo generalno i konkretno za Narodnu biblioteku Srbije?
Pa, znači, Narodna biblioteka samim tim što ima 6 članova u standing committee membera može bitno da utiče na odabir teme samog komiteta. Naprimjer, ova tema je delimično bila inicirana mojom inicijativom o spaljivanju biblioteka, jer smo mi imali situaciju gde su se 99. u Beogradu uništavali neki kulturni centri nekih stranih zemalja. I to je opet, ja sam možda očekivao neki rad iz Srbije na tu temu, ali nijedan rad se nije pojavio. Što ne znači da dalje ja se u svom teorijskom polju bavim tim istraživanjem. Imamo članove u još 5 sekcija i sad svako, o zavisnosti od njegove lične inicijative, to znači zavisi od nas pojedinačno, može da doprinese radu sekcije samim tim i poziciji bibliotekarstva u Srbiji. I'm not the one.
Evo, sad sam u poziciji da najavimo dva skupa koja će se održati uskoro u Zaječaru i u Kladovu. Sa nama je predsjednik i jedan od osnivača Udruženja Kreativna Srbija, Nebojša Bradić. Dobar dan i dobrodošli. A ovi skupovi su vezani u stvari za nekoliko dana će da uslede u Zaječaru i u Kladovu, Antika Fest u Zaječaru i Kazan Kult u Kladovu. Kao prvo, mislim da je najvažnije da se događaji kulture ne budu centralizovani, odnosno da svi događaji ne budu samo u Beogradu, kao što je to najčešće praksa, a da se onda samo u nekim malim vidovima ili detaljima ponavljaju. Evo, ovo je jedna jako zanimljiva akcija i nije prva i nadamo se da će da se i nastavi u dužem obimu. Za sad su to jednodnevne kulturne manifestacije, da tako službeno kažem.
Upravo ste, radi se o aktivnostima koje na neki način treba da doprinesu boljoj vidljivosti kulture na periferiji, ali i predstavljanju onoga što je sadržaj koje te sredine mogu da kreiraju samostalno ili u saradnji sa značajnim stručnjacima, umetnicima, institucijama iz centara i da doprinesu budućem međunarodnom povezivanju. U tom smislu ja vidim i ulogu Kreativne Srbije da na neki način bude most između određenih ideja i mogućih parametara realizacije koja se evo ovih dana i dešava. Ono što je zanimljivo i značajno za događaje u Zaječaru i Kladovu jeste da su oni na neki način kontinuitet nekoliko proteklih godina. Znači, Antika Fest je pre dve godine uspostavljena kao manifestacija u partnerstvu sa Narodnim muzejem iz Zaječara i fantastičnim lokalitetom koje Zaječar ima. On je upisan na listu svetske kulturne baštine UNESCO, to je Felix Romulijana. I u tom lokalitetu se od 2012. dešava Antika Fest kroz promociju određenih knjiga u vezi sa antikom, razgovorima o antičkom pozorištu. Prva predstava je bila Eneida po tekstu Vergilija, potom je usledila Iliada i ove godine ćemo imati jednu zaista pravu praizvedbu. Radi se o jednom Nušićevom tekstu, ne slučajno, ovo je godišnjica Nušića i Branislav Nušić je napisao komad koji je ostao nezavršen, Ušao đavo u selo. Na svoj način ovaj tekst se može povezati i sa određenom narodnom tradicijom. Sličan tekst na neki način pisao je i Lev Tolstoj, ako se sećate, a to je u stvari priča o tome kako je đavo na neki način pomogao jednoj grupi probisveta da selo koje je pošteno i čestito pokvari. Eto, to je ukratko sadržaj, ali ono što je za nas zanimljivo da je to jedna velika nematerijalna baština koja uključuje i srpska narodna predavanja, o predanja o vešticama, đavolima, o priča o ćosi, o vampirima, svemu onome što je jako zanimljivo i deo tog kulturnog nasleđa, baštini i kraj u kome se to dešava, znači Zaječarski kraj, taj region koji je vrlo zanimljiv upravo prema po nematerijalnoj baštini. Biće predstavljene i dve knjige koje su jako zanimljive o vešticama i đavolima, izložba slika na temu onostranog i film koji je to na neki način povezuje savremenu filmsku produkciju sa onim što je nasljeđe, ali zanimljiva produkcija filma Pogrebnik. Eto, to je jednodnevni događaj koji je prilično ispunjen. U njemu su participanti i Zaječarski narodni muzej i pozorište Zoran Radmilović i Filmski centar i brojni učesnici. Očekujemo da će se tada 29. upravo na lokalitetu Felix Romulijana dogoditi jedan zanimljiv susret onoga što je nematerijalna baština, kulturno nasleđe koje postoji i savremena produkcija.
Zanimljivo, evo, ako pogledamo ovaj program praktično sabijen u jedan dan, samo bi ova konferencija mogla trajati nekoliko dana i ako pogledamo da i uzmemo u obzir informaciju koju ste mi rekli pre ovog razgovora da su svi učesnici praktično bez ikakve naknade dolaze ovde, zaista imamo jedan model kako se to može raditi i na drugačiji način, jer mi još uvijek, nažalost, bez obzira na ovu neimaštinu u kojoj se nalazimo, pojedine kulturne manifestacije ipak se održavaju više dana, a da ne mogu ti dani da budu ispunjeni i da one na kraju krajeva još i koštaju. Evo modela kako to može.
Jedna stvar je povezivanje. Dakle, ono što je najvažnije je da mi nemamo dobru koordinaciju, govorimo o praksi koja kod nas nema dobre koordinacije između određenih događaja u različitim sredinama, tako da se čak, govorim o tome i u Beogradu, a i u manjim gradovima, dogodi da se dugo vremena ništa ne desi, a onda se u istom danu dogodi pet izvanrednih kulturnih događaja. Znači, neophodna je koordinacija, neophodno je bolje povezivanje, neophodno je umrežavanje događaja. Dakle, da vi ako krenete na put u Zaječar, da vi pređete još 60-80 km koliko do Kladova i da tamo možete u narednom danu za sasvim drugu publiku, na sasvim drugačiji način predstaviti jednu zaista važnu temu, kakva je pitanje gradova i nematerijalnog nasljeđa, što je tema međunarodne konferencije 30. u Kladovu. Dakle, ta međunarodna konferencija će uključiti participante iz zemalja koje su u našem regionu, od Slovenije, Hrvatske, Bosne, a Crne Gore, i naravno naše izvanredne stručnjake i menadžere koji vode određene kulturne manifestacije u Srbiji, od Vukovog sabora do Negotinskih Mokranjčevih dana. Zaista manifestacije koje imaju svoj identitet, imaju svoj kulturni pečat i nekako, rekao bih, model po kome bi se nove kulturne manifestacije mogle razvijati. Kod nas se često u ovo vreme govori o tome da treba brendirati Srbiju i da treba iskoristiti postojeće festivale, ali ako je to brendiranje Srbije na način da mi imamo samo kulturne tačke u kojima se dešava nešto što je entertainment, zabava, dakle, to i nije pravi put. S druge strane, to i nije pravi put brendirati je samo preko turističko-gastronomskih manifestacija koje takođe imaju svoje mesto u određenoj vrsti ponude. Ono što je kulturna ponuda jeste specifično povezivanje kulture i identiteta određene regije, nečega što izlazi i proizilazi upravo iz neke tradicije, istorije i iz onoga što čini sadržaj kulturne baštine. Dakle, vi ako pravite pozorišni festival u Smederevu, kao što je tvrđava teatar, vi imate na umu da je Smederevska tvrđava jedan od najvećih objekata sačuvanih iz perioda srednjeg veka na prostoru jugoistočne Evrope. Ona je veća od tvrđave Dubrovačke. Prema tome, to je jedan lokalitet koji još nije dovoljno ni istražen, a kamoli iskorišćen. Zato je potrebno da se tu dešavaju veoma specifični događaj. Nas je radovao upravo taj događaj kada je sam festival uspostavljen, koliko nas naravno ne raduje njegovo gašenje ove godine. Dakle, na nama je da podstaknemo upravo tu kompleksno stvaranje festivalskog geštalta, njegovog pejzaža, da pomognemo da se okruženje u tim sredinama drugačije identifikuje, dizajnira, da se ljudi nalaze, razmenjuju informacije i da u toj razmeni informacija se pokrenu nove inicijative. Pogotovo je to važno za mlade generacije koje će preko takvih skupova dobiti, siguran sam, konstruktivne ideje da i sami pokrenu određene stvari sa ili bez pomoći države, grada, u javnom, civilnom ili privatnom sektoru. Sve su to mogućnosti koje mi vidimo kao važne i naravno ono što je najbitnije, sve to treba da ima međunarodni kapacitet, dakle da se povezuje sa onim što se dešava u regionu.
Da, i čini mi se da je to i nekako ovako, ovo što ste sad na kraju rekli, jedna od misija Udruženja Kreativna Srbija.
Upravo međunarodno povezivanje s jedne strane, a s druge strane ukazivanje na potencijale koje Srbija ima je naša svakodnevna aktivnost koju nastojimo da kroz određene susrete, promocije, razgovore, tribine, ali i konkretno ove skupove koje organizujemo da na neki način učinimo vidljivim i da osnažimo kapacitete i lokalne zajednice, koliko ohrabrimo istaknute pojedince da u tim sredinama nastave svoju misiju. Dakle, misija kulture nema ni jednog trenutka predaha, ona traje u svakom vremenu. Kada kažete letnja sezona, ona je aktivna i još aktivnija nego što je osnovna kulturna sezona, zato što kulturne institucije tada izlaze na otvorene prostore, a otvoreni prostori, slobodni prostori, pružaju nebrojeno mnogo mogućnosti. O tome bi mogli da govorimo i povodom jedne nove manifestacije koja će slediti već sledeće nedelje, početak četvrtog Dunav Festa, manifestacije koju organizujemo zajedno sa Beogradskom tvrđavom i u okviru koje ćemo uz temu o tome odnosima Srbije i Francuske u Velikom ratu imati prilike da čujemo kompozicije francuskih autora tog perioda, znači Ravel, Debussy i slično, koliko i muziku koja se u to vreme pevala i u Srbiji, u građanskim porodicama iz albuma Jovana Frajta. Vidjet ćemo i komentarisat ćemo jedan sjajan film Žana Renoara, Velika iluzija. To je u ostalom i pod naslov Dunav Festa 2014.
Pričat ćemo naravno još i o Dunav Festu. Hvala vam.
Hvala vama.
I dog you in a bulletproof vest, but you can't walk straight with a bullet in your chest. Another man down with a flag to fold. It takes a lot of love coming out of the cold. Tall serve never wants to see you cry. The same can be said for us brand new bride. Bills pile up with no hand to hold. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot. Pictures up on the shelf. Feel I'm in a shadow of himself. 22 years still he feels so old. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
It's quiet now, and what is
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić do 31. augusta traje izložba pod nazivom Šta je smešno? Objekti, video, radovi, slike, crteži, sve stavljeno u službu istraživanja smešnog, govori Bratislav Ljubišić.
Moto izložbe Ne smejemo se jer smo srećni, već smo srećni što se smejemo, reči Williama Jonesa. U mnogome nastoje da usklade ono što je izloženo sa onim što se htelo. To je još jedno dopunsko tumačenje. Ovogodišnji međunarodni festival Procvetaj, šta je smešno, je koncipiran tako da kroz izložbu multimedijskih radova ispitamo odnos prema vrednostima savremenog života i kulture kroz humor, ironiju i sarkazam. Tako priređivači ove atraktivne izložbe. Autorka projekta je Katarina Stanković-Bjegović, a uz nju selekcijom su se bavili Vojislav Radovanović i Nikola Šindik. Već na prvi pogled je jasno da neke čvrste okosnice nije bilo. Jednostavno, prepuštena je sloboda umjetnicima da se sami opredele za ono što će smatrati smešnim. A priznat ćete, to je dosta komplikovani posao. Na jednom mjestu uvaženi filozof Danko Grlić kaže: ukoliko bismo u najopćenitijem i najširem značenju ispitivali određenja komičnog toka istorije, onda je potrebno u početku reći da su većina filozofa, estetičara, psihologa i teoretičara pojedinih umjetnosti uglavnom i da kako u raznim varijantama taj pojam dugo vremena definisali kao vrstu smiješnog, pri kojem osjećaj komičnog počiva na nekom kontrastu ili protivuriječnosti. Da se protivuriječnost zasniva najčešće u odnosu očekivanog, smislenog ili umnog i neočekivanog, besmislenog i bezumnog, te na određenoj napetosti, odnosno iznenađenosti i kasnije na izvjesnom relaksivnom određenju koje se javlja pri uvidu u stvarnu dimenziju nekog fenomena. Svakako je jasno da mi nije namjera da ovom izložbom dokazujem bilo koju filozofsku tezu ili, ne daj Bože, da bilo što osporavam. Počet ću od pomenutog utiska da je određena sloboda u tretmanu izabranih tema prisutna i da je često iz domena postojećih poetika koje su umjetnici imali priliku da više puta na samostalnim izložbama iskažu. Naprimjer, Joškin Šiljan je sav u domenu jedne od dve svojih najnovijih izložbi, Dečji crtež i Traganje za istinom na takav način, eto njegovog stava prema tako ozbiljnim temama kao što je svakodnevna egzistencija. Tadija Janičić je na isti način u svojoj poetici. Paradoks i smešna strana mogućeg, to je ono što ovog zanimljivog umetnika privlači. Da li smo iznenađeni slikama Srđana Đileta Markovića? Nikako. On je godinama naš izraziti rok slikar, tipa u kojem se karikaturalno i plakatsko prožimaju. O paradoksima koje sreće u svakodnevnom životu, a vezani su za administraciju, talent nam je već 10 godina stalno nešto spočitavao. Erotika na plastici crnoj je bila tema nedavne izložbe Simonide Rajčević. Ovo je samo neka vrsta izvatka, citata. Da li da ističem višedecenijsku umjetničku praksu Radeta Markovića? On u skulpturi traga za neočekivanim postojanjem paradoksa i tako je na ovoj izložbi. Sjajna je i mapa Marka Crnobrnje. Ovoga puta nije izložio neke od svojih drvenastih figura. Susret klasičnog i neodade jeste ono što će najviše pasti u oči. I još nešto. Nema politikanstva u onom ružnom smislu reči. Ima kritike i podsmeha. Nema crnog humora, ali ima onog zdravog. Sve je smešno bez obzira koliko neko nastojao da stvar okrene na ozbiljno. I upravo ta težnja je najčešće podvrgnuta podsmehu na ovoj izložbi. Šarmantna razbi briga, reklo bi se. Ali ako se zavislimo, shvatit ćemo da je to u stvari opor i stav prema očiglednoj nemoći pojedinca uhvaćenog u zamku multinacionalnih kompanija. Sada ne pomaže ni patriotski osjećaj, sve je podređeno novcu koji ne zna za granice i istoriju. On zna za sebe. Pa tako ću i ja da zaključim ovaj osvrt. I mi znamo za sebe, ali nam to ništa ne pomaže. Niko to ne shvata ozbiljno, niti to znanje uzima u obzir. Kao da su u pitanju paralelni svetovi. I zato je to i smešno.
Je suis comme tu suis, je suis fait comme ça. Quand j'ai envie de rire, j'ai ri aux éclats. Je suis comme tu suis fait comme ça. J'aime celui qui m'aime, c'est me font à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois, Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When Dirty Barry aime, elle n'y peut rien changer. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri au cycle. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moins? Ouais, j'aimais quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien. Puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, 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 moi.
Naredni sat u okviru kulturnih krugova ponedeljkom sledi Ars Sonora, urednica Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Sada već tradicionalnu avgustovsku muzičku tišinu protekle nedelje narušilo tek nekoliko događaja, od kojih nijedan koncert ni nije bio iz sveta klasične muzike. U Novom Sadu je završeno jubilarno 20. novosadsko muzičko leto, tačnije njegov zvanični deo, dok je u selu Rožanstvo održan sabor izvorne narodne pesme Bez izvora vode nema. Jedini događaj iz sveta klasične muzike u protekloj sedmici, i koji nije bio, dakle, koncertni, bio je posvećen jednom kompozitoru, Stanislavu Biničkom. U spomen ovom istaknutom srpskom kompozitoru i autoru čuvenog Marša na Drinu, prošle sedmice je u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu otvorena izložba Narodnog muzeja Kruševac, naslovljena Legat Stevana i Stanislava Biničkog. Osim ovim događajima, u današnjem bloku Ars Sonora govorit ćemo i o jednoj džez manifestaciji, o nedavno završenom festivalu Jazz Middelheim u Belgiji, odnosno o njegovom ovogodišnjem rezidentnom umetniku VJ Ayeru. Novosadsko muzičko leto, koje je otvoreno 25. jula nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra i na kome je održano 9 koncerata raznolikog stilskog i žanrovskog profila, zvanično je zatvoreno u sredu 20. avgusta koncertom Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića. Međutim, festival je proširen i to u posljednji čas i još jednom muzičkom večeri koja će biti održana 31. avgusta. Prilog je pripremio kolega iz Radio Novog Sada, Boris Marković.
Prethodnu sedmicu Muzički život Novosađana obogatila su dva koncerta u okviru Novosadskog muzičkog leta, manifestacije koja ove godine obeležava 20 godina postojanja. Prošlog ponedeljka je u vrtu srednjoškolskog doma nastupio novosadski big band pod vođstvom dirigenta Fedora Vrtačnika. Poznate numere Nina Rote, Đorđa Keršvina, Enija Morikonea izveli su članovi ansambla, ali i solistkinje Jelena Končar i Danka Adamov. Pod nazivom Svetlosti pozornice, koncert je prikazao čuvene numere iz filmova Amarkord, Čovek koga volim, Čarobnjak iz Oza, kao i iz mjuzikla Jadnici. Novosadski big band je osnovan u maju 2003. godine kako bi se ispunila praznina nakon gašenja plesnog orkestra Radio Televizije Novi Sad, te da bi se nastavila tradicija orkestarskog muziciranja na polju zabavne, filmske, scenske i džez muzike. Tokom proteklih 11 godina orkestar je priredio blizu 300 koncerata, a 2010. ansambl objavljuje svoj prvi studijski kompakt disk pod nazivom Samo muzika. Kao i rani nastupi novosadskog big benda, i ovaj je bio veoma posećen, što potvrđuje da je ansambl na visokom profesionalnom nivou, kao i da su aranžmani koje uglavnom radi dirigent i vođa benda Fedor Vrtačnik interesantni publici. Pored filmskih hitova u aranžmanu Big Benda, koje su izveli članovi novosadskog Big Benda sa solistkinjama Jelenom Končar i Dankom Adamov, ovogodišnje novosadsko muzičko leto bilo je u znaku i etnomuzike, koja je na specifičan način obrađena, ili bolje rečeno interpolirana u stilske okvire džeza, bluza i flamenka. Dvojica gitarista, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić, nastupili su u prepunoj sinagogi u sredu uveče. U okviru svoje letnje turneje oni su u Novi Sad došli nakon 6 održanih koncerata u Sloveniji, Mađarskoj, Makedoniji, pa se u startu moglo računati na potpunu uigranost dvojice umetnika, s obzirom na to da tokom godine oni ipak ne sarađuju u kontinuitetu. Vlatka Stefanovskog, starija generacija, pamti kao osnivača i naravno frontmena čuvene makedonske grupe Leb i Sol, koja je postala poznata i van granica bivše Jugoslavije, a srednja generacija kao vođu trija Vlatka Stefanovskog, ali i umetnika koji nastupa u različitim kamernim ansamblima. Čini se da je Stefanovskom upravo samostalni rad omogućio posvećenije istraživanje makedonskog folklora, koji je osnova i koncerata na kojima nastupa Stadiće. Tako je na tragu samostalne karijere od 90. godina uspostavio saradnju s gitaristom, kompozitorom i pedagogom Miroslavom Tadićem u zajedničkim projektima, tonskim zapisima Kruševo, Treta majka, Live in Belgrade i Live in Zagreb. Treba spomenuti i nedavno objavljeni poslednji kompakt disk na kojem njih dvojica sviraju s Leipciškom filharmonijom. Inače, Stefanovski je svirao s poznatim simfonijskim orkestrima u svetu kao i s muzičkim zvezdama kao što su Tony Emanuel, Teodosi Spasov, Stefan Milenković i drugi. Miroslav Tadić, inače profesor gitare na Kalifornijskom umetničkom institutu u Los Angelesu, važi za jednog od naših najpriznatijih umetnika u svetu, a nastupao je i snimao s velikanima svetske muzičke scene. Tadić se u svom kompozicionom postupku oslanja na tradiciju baroka, klasike uopšte i naravno džeza, bluza, roka, flamenka kao i indijske muzike. Tako se i na koncertu u Novom Sadu mogao prepoznati njegov značajan doprinos finalnom zvuku izvedenih muzičkih numera. A kompozicije su bile poznate, kako po folklornom materijalu na koji referišu, tako i po samim doradama koje umetnici standardno izvode. Pored numere Izlezi Vido, More Čičo reče da me ženi, Eleno Kerko, bila je i najpoznatija među njima Jovano Jovanke, kao i virtuozno kalajdžijsko oro. Sve to delovalo je lako izvedeno pod prstima s virtuozitetom na koji smo već naviknuti kada je reč o izvođenjima dvojice umetnika. Potpuna uigranost u interpretacijama bez slobodno improvizovanog postupka bila je sinonim za profesionalan nastup. Svoje oduševljenje publika je iskazala višeminutnim ovacijama nakon koncerta, pa su se umetnici vratili na scenu i odsvirali dva bisa. Iako je program Novosadskog muzičkog leta trebalo da bude završen koncertom gitarističkog dua Vlatko Stefanovski Miroslav Tadić, organizator manifestacije Muzička omladina Novog Sada odlučila je da naknadno doda još jedan muzički događaj. Tako će na 20. izdanje ciklusa letnjih koncerata u Novom Sadu tačku staviti orkestar 100 mladih pod vođstvom trojice dirigenata – Alberta Cavolija iz Italije, Gorana Uzelca iz Srbije i Primoža Keštanja iz Slovenije. Mladi muzičari iz Italije, Austrije, Slovenije, Srbije i Makedonije izvešću u nedelju 31. avgusta u Novosadskoj sinagogi, dan nakon beogradskog koncerta, dela Baha, Vivaldija, Griga, Williamsa, Morriconea i Piazzolle. Thank you.
dok je u Novom Sadu zvanični deo jubilarnog 20. muzičkog leta završen muzikom u dobroj meri zasnovanoj na folkloru. U Zlatiborskom selu Rožanstvo održan je utorak 19. avgusta sabor izvorne narodne pesme Bez izvora vode nema, kome je prisustvovala Marija Vitas.
Mnogo je bilo više mladih ljudi na selu i uopšte stanovnika na selu i pevanje izvika je bilo mnogo zastupljenije nego danas. Jer imao je ko da peva i voleo je da peva i mladići i devojke i stariji ljudi u svim prilikama koje iziskuju da se začini pesmom.
Čuli smo deo uspomen iz detinjstva Milosava Radibratovića, prosvetnog radnika u penziji, zavičajnog pesnika, hroničara Rožanstva i okoline, pokretača Društva za kulturu, turizam i sport Zmajevac, te osnivača Sabora Bez izvora nema vode. Sabor je upravo imao svoje 11. izdanje. Počeo od prvog, održanog na Preobraženje gospodnje 2004. godine, u Rožanstvu se svakog 19. avgusta okupljaju mahom narodni pevači iz zlatiborskih sela, ali i iz opština Nova Varoš, Užice, Ivanjica i šire. Dominiraju dve izvorne forme. Pevanje u paru izvika svakako zauzima posebno mesto kao nekakva endemska odumiruća vrsta, ali takmičenje obuhvata i veliki broj pevačkih grupa na bas, sasvim drugačijeg zvuka.
Zrelo, zrelo voće opada sa grana,
motivi, razlozi koji su me naveli da počnemo sa, da kažem, saborovanjem. Izabrali smo Preobraženje kao lep letnji praznik kada svi mogu da dođu, svi da se okupe, i u početku je to bilo da se okupi svi koji pevaju i pevači izvika.
I na bas.
I na bas, jeste. Ali imajući u vidu da je pevanje izvika karakteristično za ovaj zlatiborski starovlaški kraj, a da se nekako bio skrajno u Zapećak, mi smo iz godine u godinu počeli da tragamo, da tražimo ljude koji iz ovog mesta, iz ove okoline, iz drugih opština još uvijek gaje izvornu pesmu pevanja izvika. Tako da otprilike u zadnjih 3-4 sabora uglavnom polovinu čine pevači izvika, a polovinu pevačke muške i ženske pevačke grupe. A obično se skupi 30 grupa i pevača izvika, znači oko 15 jednih, 15 drugih.
Baš kao što je pomenuo Milosav Radibratović, i ovoga puta takmičenje je imalo 30 tačaka. Trajalo je oko 2 sata, prošarano pratećim programskim sadržajem sa gostujućim sviračima i pevačima, kao i sa dodelom raznih zahvalnica i priznanja etnomuzikolozima, prijateljima sabora, zaslužnim meštanima i domaćinima Rožanstva. Pored provlađujućih pevanja izvika, odnosno na bas, takmičenje obuhvatilo i primere još jedne forme starovlaškog kraja, takozvane svadbarske pesme na kratko. Osim toga, na takmičenju smo bili i svedoci i nekih doslovno otklona od uobičajenog i očekivanog, pa je tako među učesnicima bila i ženska pevačka grupa iz Štrpca sa tradicionalno jednoglasnom interpretacijom kosovske pesme Što si setna nevesela. Iako je ovo bilo lepo i stilski precizno izvođenje, ipak je to bio trenutak narušavanja koncepcije sabora. Za razliku od kvalitetne grupe iz Štrpca, koja je remetila tok sabora bez izvora nema vode, samim svojim poreklom i s tim u vezi vrstom vokalne tradicije, na takmičenju je bilo i nekoliko pravih estetskih i geografsko-stilsko-žanrovskih iskliznuća. Srećom retkih. Takav je bio nastup ženske etnomuzičke grupe Doma kulture iz Nove Varoši. Izvedena je pesma iz Crnorečja, i to intonativno problematično, sa značajnom merom višeglasne obrade i uz vrlo nerazumljivu ulogu harmonike. Čini se da daljeg pretka ovom izvođenju treba tražiti u aranžmanu pesme Moji Dragane, našeg poznatog world music sastava Vrelo. Kako god, bio je ovo kuršlus na saboru u Rožanstvu. Dokaz da bez čistog izvora nema čiste vode.
Više neću nije dana, nije dana, ojoj dragane.
Bez obzira na pojedine nesuvisle nastupe u okviru sabora bez izvora nema vode, veći deo takmičenja je protekao u uzbudljivom nadmetanju učesnika kojima je pevanje izvika, kao i na bas, tako prirodan čin, genetski predodređen, kroz odrastanje negovan, vezan i za polje nesvesnog. Baš kao što je to maternji jezik, još pravilnije dijalekt. Nijansi u jeziku i izgovoru ima mnogo, a čini se da je u prošlosti i pevanje izvika imalo više suptilnih razlika od sela do sela. Kompetentan sagovornik na ovu i srodne teme svakako je bio član žirija u Rožanstvu, etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović.
Vezano za stil izvođenja, koliko su pesme, uopšte arije, koliko tu ima razuđenosti, koliko ima varijeteta? Kada sam sa Milosavom Radibratovićem razgovarala o tome da li je bilo nekada razlika od sela do sela, on mi je rekao da se seća da kad je bio mali, da kad neko zapeva recimo u prolazu neke rabadžije ili ne znam, eto, prolaze prosto ljudi od jednog drugog sela i kaže da su stariji ljudi znali da kažu a, ovo pevaju Rožanjci ili ovo pevaju, ne znam, iz tog sela. Kao da su prepoznavali ariju ili stil izvođenja po selima, razlikovali.
Čoveku sa strane, kad to posmatra, deluje sve isto. Međutim, za ljude koji žive u tom, u toj sredini, oni u stvari primete i najmanje razlike. Iako, istini za volju, tu nema bezbroj različitih tih melodijskih modela, da je to sve slično, tim pre što oni barataju sa veoma malim brojem tonova. To su melodije čiji je ambitus 3-4 tona i to onako usko postavljenih i one mogu da budu čak i različite, a da čovjek ne primeti makar na prvi pogled tu razliku, jer oni barataju istim materijalom muzičkim, znači 3-4 tona. Međutim, Zapadna Srbija je poznata po tome što ona u stvari u svom jednom, mogu da kažemo, muzičkom siromaštvu u stvari pokazuje muzičko bogatstvo. To muzičko bogatstvo se baš pokazuje u tom, u ta 3-4 tona, to je njihov muzički svet.
Osim samog okupljanja ljudi iz ovog kraja koji znaju da pevaju, vrlo je važno da se vidi budućnost očuvanja. Ako ne u smislu svakodnevnog života, ali makar poznavanja tradicije svog kraja, pa je u tom smislu veoma optimistično videti mlade izvođače. Ovoga puta na 11. Saporu mogli smo vidimo dva odlična pevačka para, veoma mlade pevače.
Tako je, to je veoma retko. Mi znamo da na festivalima gde se javljaju i grupe iz krajine, odnosno ovih koji su došli sa ovom olujom, da tu ima jako, jako mladih pevača i uvek nam to bude lepo kad vidimo, a naši pevači kad izađu odavde iz ove uže Srbije, to je uglavnom sve gerijatrija. E pa onda, sada smo vidi odjednom mlade pevače, pomlađene sastave i to sigurno uliva nadu, tim pre što su tu dva dueta bila, jedan muški i jedan mešoviti brat i sestra, koji su čak i dobili treću nagradu, odlični dueti.
Bio ovo mladi pevački par Izvika koji je osvojio treću nagradu. Brat i sestra Strahinja i Sara Cvjetić iz Pribojske banje sa pesmom Sa Ljeskovca vjetar duva. Druga nagrada pripala je muškoj pevačkoj grupi Omorika iz Ivanjice sa pesmom Mani mala maramom na mene. Prvo mesto na 11. saboru Bez izvora nema vode u Rožanstvu osvojio je pevački par iz novovaroškog sela Negbina, Draga Milićević i Tomka Paunović, sa pesmom Sve odavde pa do mora. Moćni glasovi, sjajno usklađeni, sa jedinstvenim sekundama začuđujućih frekvenci.
Ja sam došla 64. u Negvinu, a ona je ti...
69.
I kako smo se saznale i jedna drugoj, mi smo počele pevati i stalno pevamo.
Nekad. Tako, nekad lepo, svadba. Nekad nije, jeste. Svadbe prela, tu smo.
Jeste.
I sad plastimo.
I u plastinu.
U livadi zapevamo, gore po našoj Murtinci pevamo stalno.
Da, znaš da nema da se čuje pesma u selu nas dve.
Nekad.
Nema, niko to nema.
Pored nagrada zlatno, srebrno i bronzano burence za prvo, drugo i treće mesto, na takmičenju u Rožanstvu svake godine se dodeljuje i nagrada za najlepši vodeći glas. Od ove godine, na predlog Milosava Radivratovića, nagrada nosi i posebno ime.
2014. na 11. izdanju novina je specijalna nagrada koja nosi ime meštanina Rožanstva koji je preminuo 2013. A koga svi pamtimo kao i na prethodnim saborima kao vrsnog pevača u svojim dubokim 80. godinama života tada. Vićentije Vićo Mićić.
Pa, eto, imajući u vidu, kao što ste rekli, da je on zaista bio izrazit primjer, mogu slobodno da kažem, vrhunskog pevača u pevanju Izvika. On je sav svoj životni vek proveo ovdje u Rožanstvu I inače radio je tu u mesnoj kancelariji, a volio je u slobodnom vremenu da pronađe nekog komšiju, partnera s kojim može lepo da zapeva, i imao je, što bi se reklo, gušu ili grlo neviđeno. I računali smo da kroz formiranje ove nagrade Memorial Vićentije Mićo Mićić da sačuvamo sećanje i uspomenu.
Sećaš, sećaš li se dragi onog mesta?
Ovo je bio glas Jele Cvijović iz Požege, dobitnice nagrade Vićentije Vićo Mićić za najlepši vodeći glas. Pomenemo i to da je Saborski dan u rožanstvu, kao i obično, obuhvatio promociju knjige. U pitanju je Rožanstvo, zapis o pokoljenjima, čiji je autor rožanjac Dobrivoje Kovčić. Tu su i brojni neformalni trenuci koji obogaćuju doživljaj posetioca rožanstva 19. avgusta, ručak i večer pod šatrom sa organizatorima i učesnicima takmičenja. Manje zbog hrane i pića, a mnogo više zbog spontanog međuastalskog natpevavanja, parova izvika i grupa na bas. Pevanje ovde dobija posebnu draž jer je spontano i opušteno, ali i postaje deo konteksta, sastavni deo ljudskih svakodnevnih aktivnosti, baš kao što je to nekada bilo imanentno autentičnoj narodnoj pesmi. Sve u svemu, još jedno zanimljivo izdanje Sabora bez izvora nema vode. Veoma značajne manifestacije kada je reč o srpskom folklornom nasleđu.
U ponedeljak 18. avgusta u Beogradu je u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba Legat Stevana i Stanislava Biničkog Narodnog muzeja Kruševac. Ovaj događaj, koji je organizovan u okviru državnog obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata i u spomen kompozitoru Stanislavu Biničkom, autoru Marša na Drinu, za Arsonoru je pratio Radoš Mitrović.
Stanislav Binički je ostavio dubok trag u istoriji ne samo kao kompozitor, nego i kao osnivač muzičkih institucija koje su pomogle razvijanju kulturnog i umetničkog života Srbije. Dao je veliki doprinos razvoju vokalne, ali i vokalno-instrumentalne muzike kao autor prve srpske opere na Uranku, a takođe je inicirao osnivanje Beogradske opere, Beogradskog vojnog orkestra, a jedan je od osnivača i Srpske muzičke škole. Kao horovođa društva, Binički je zajedno sa Mokranjcem radio sa Beogradskim pevačkim društvom, zatim sa Akademskom pevačkom družinom Obilić, u Tipografskom pevačkom društvu Jakšić, kao i u pevačkoj družini Stanković. Sa ovim društvom je imao posebno zapažene uspehe, održavajući brojne premijere grandioznih dela evropskih klasika. Tako je ostalo zabeleženo premijerno izvođenje Haydnovog oratorijuma Stvaranje sveta, kao i Sedam Hristovih reči na krstu, Božićnog oratorijuma Saint-Saensa, ali i devete Beethovenove simfonije 1910. godine u Narodnom pozorištu. Inače, pored opere, Binički je pisao pozorišnu i duhovnu, ali i prigodnu muziku povodom određenih kulturnih manifestacija. Također, značajno je njegovo učešće u stvaranju prve generacije profesionalnih muzičara, a zna se i da je kao referent vojne muzike 1900. godine poslao i 5 pitomaca u Prag na školovanje. U svakom slučaju, Stanislav Binički je imao izuzetno bogatu karijeru, tokom koje se trudio da doprinese razvoju muzičkog života Srbije i plodno stvaralaštvo, u kome je pokušavao da balansira između sopstvenih umetničkih namera i mogućnosti i kulturnog potencijala sredine u kojoj je stvarao. Istorijski veoma značajna zaostavština Stanislava Biničkog pohranjena je u legatu Narodnog muzeja u Kruševcu, gde se čuva zajedno sa dokumentima njegovog oca Stevana, istaknutog oficira i učesnika srpsko-turskih ratova. Izložbom postavljenoj u Narodnoj biblioteci u Beogradu predstavljena je upravo ova građa, obogaćena dokumentima iz posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, Vojnog muzeja iz Beograda i privatne kolekcije fotografija Nebojše Đokića. Reč je o bogatoj i kreativno osmišljenoj izložbi u okviru koje mogu da se vide privatna dokumenta porodice Binički, pisma i fotografije, kao i isečci novinskih kritika i osvrta na koncerte Stanislava Biničkog, ali i partiturni rukopisi njegovih dela. Na otvaranju izložbe su govorili Goran Vasić, direktor Narodnog muzeja Kruševac, Kosta Radić, jedan od autora izložbe, kao i Svetlana Jančić, vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije. O značaju ove izložbe ona je rekla sledeće.
Pred vama je vredna i autentična građa. Originalni rukopis i prvo štampano izdanje partiture proslavljenog Marša na Drinu, kompozicije koje je maestro Binički komponovao pre gotovo 100 godina. Tu su zatim notni zapisi srpskih narodnih pesama, štampane muzikalije, gramofonske ploče, fotografije, razglednice, plakati, pisma, odlikovanja, lični predmeti i dokumenta. Čitav jedan svet minulih vremena u malom, bogat, produhovljen, prožet visokim i trajnim etičkim principima, hrabrošću, dostojanstvom, lepotom i duhovnošću. Legat Stevana i Stanislava Biničkog dostupan je u pravom trenutku, u godini obeležavanja velikog jubileja, na pravom mestu u našoj krovnoj instituciji kulture.
Direktor Narodnog muzeja Kruševac Goran Vasić je također napomenuo da je reč o značajnoj izložbi koja svedoči o potrebi institucije u Srbiji da bliže sarađuju u realizaciji ovakvih projekata, dok je Kosta Radić predstavio prisutnima osnovne biografske podatke Stanislava Biničkog. Međutim, sa obzirom na to da je izložba upriličena povodom državnog obeležavanja početka Prvog svjetskog rata, poseban akcenat je stavljen upravo na kompozitorovu vezu sa ovim događajem. Stanislav Binički je kao dirigent vojnog orkestra morao da podeli sudbinu srpske vojske tokom ovog rata, te je njegov život i rad obeležen i tim značajnim iskustvom. Naime, iako je tokom povlačenja vojske preko Albanije Binički izgubio celokupnu muzičku arhivu i instrumente, uspeo je da održi vojni ansambl koji je do kraja rata redovno delovao, nastupajući na Krfu i u Solunu. Zanimljivo je da je vojni orkestar bio u prilici tokom rata da održi turneju u Francuskoj, te da se posebno istakne svojim sviranjem, zašto je Binički dobio francuska odlikovanja, a primljen je i udruženje muzičara Francuske. Ono što međutim pre svega povezuje ovog autora sa Velikim ratom jeste Marš na Drinu, nastao u čast komandanta Milivoja Stojanovića, koji je predvodio srpsku vojsku u Cerskoj bici. Ovom delu je posvećena posebna pažnja na otvaranju izložbe u Narodnoj biblioteci. Tako je tekst Marša izrecitovao njegov autor Miloje Popović, a rukopis ove kompozicije je predstavljen kao centralno mesto izložbene postavke. Marš na Drinu zaista jeste centralna tačka koja povezuje Biničkog sa Prvim svjetskim ratom, ali i muzika koja je uspela da prodre u istorijsku svest naroda, čija je sudbina u mnogo čemu bila određena ovim ratnim sukobom.
Poslednje minute i ovog izdanja Ars Sonore posvećujemo nedavno završenom festivalu Jazz Middelheim u Belgiji, odnosno njegovom ovogodišnjem rezidentnom umetniku Vijay Iyeru. Prilog je pripremio Vojislav Pantić.
Ovogodišnji Artist in Residence ili umetnik u fokusu festivala Jazz Middelheim u belgijskom gradu Antwerpenu bio je američki pijanista i kompozitor Vijay Iyer. Kao u slučaju Johna Zorna 2011. ili Tigrana Hamasyana prošle godine, organizatori ove prestižne jazz manifestacije pokazali su izuzetan osjećaj da u velikoj jazz porodici istaknu umetnika impresivne raznovrsnosti, pružajući mu priliku da na jednoj sceni tokom tri dana predstavi svoje najambicioznije projekte. Činjenica je i da je Iyer miljenik jazz kritike, bio je petostruki laureat u godišnjem glasanju kritičara Downbeata pre dve godine, kao i da je prošle godine postao stipendista MacArthurove fondacije, ovome ide dalje u prilog. Pažnju belgijskih promotera izazvao je vodeći američki jazzer današnjice po mišljenju stručne javnosti. Druga činjenica, da smo u Belgiji videli žive, a ne bajate projekte, dala je Iyerovom gostovanju značaj prvorazrednog jazz događaja. Prvog dana festivala Vijay je predstavio sekstet u postavi Steve Lehman, sopran i alt saksofon, Mark Shim, tenor saksofon, Graham Haynes, kornet, Harish Raghavan, kontrabas i Tyshawn Sorey, bubnjevi. Iyer je svirao akustični i električni Fender Rhodes klavir. Sekstet je promenljivog sastava. Samo dve nedelje pre Antwerpena na Newportu su u ritam sekciji bili Stefan Kramp i Marcus Gilmore. No baš taj drugi koncert sa stalnim članovima Vijayevog trija najbolje nam objašnjava o čemu se u projektu radi. Naime, u pitanju je nadgradnja trija u dva smera, harmonskom sa trojicom duvača u frontu koji dramatično omogaćaju boju bazičnog trija i solističkom sa dvostruko više vrhunskih improvizatora koji dobijaju izdašan prostor za nadsviravanje. Osnovni ambijenti su isti, post-bop, funk i jazz fusion. Sorey i Raghavan su majstori obogaćenog ritma, napetog i vrcavog, ispunjenog iznenađujućim ukrasima usred stabilnih udara glavnih doba. Lehman, Shim i Haynes ozvučavaju Iyerov maštoviti kolorit, onu nisku čudnih akordskih sklopova na koje nas je Vijay sa triom navikao, pre nego što jedan među njima ne pukne u ludilu virtuozne solo deonice, izazivajući drugog na još veće ludilo, pa trećeg ili četvrtog. Važnu karakteristiku njihove muzike čini dramatičnost. Opuštanje će doći tek kada i posljednji tonovi utihnu nakon dostignutog zvučnog i emotivnog klimaksa. Inače, Vijay još uvek nema plan da li će i kada snimati sa sekstetom. Razlog mogu što da treba tražiti u odgovoru na pitanje koliko će studijski rad i zahtjev da trajanje numera bude relativno ograničeno smanjiti doživljaj koji nam daje ovakva mešavina propisa i slobode na koncertima. Potpuno drugačiji bio je sljedeći program koji nam je predstavio Holding It Down, The Veterans Dream Project, u saradnji sa pesnikom i producentom Mikeom Ledom. Posle projekta posvećenog anksioznosti prema nebeloj populaciji tokom Bushovog rata protiv terorizma i oratorijuma o izopačenosti medija u vremenu ratova, njihov treći susret bio je inspirisan snovima mladih ratnih veterana iz Iraka i Afganistana iz afroameričke populacije. Posebnu težinu daje činjenica da je u ovom projektu aktivno angažovano dvoje bivših vojnika, marinac iz Iraka Morris DeCole i Lynn Hill, koja je iz Las Vegasa upravljala bespilotnim letilicama u ratu s Afganistanom. Album je prošle godine objavio Iyerov američki izdavač Pi Recordings. Osim njih četvoro, u koncertnoj prezentaciji angažovano je još dvoje pevača, Guillermo E. Brown i Latasha N. Nevada Diggs, kao i Liberty Elman, gitara, Okyung Lee, violončelo i ponovo Tyshawn Sorey za bubnjevima. Osim klavira, Vijay i manipuliše laptopom. Pa, moglo bi da se nasluti da je najbliže muzičko određenje hip-hop. I to i jeste, uz povremene elemente klasične muzike ili roka. Ipak muzika, koliko god bila precizno raspisana i relativno bogata, ovdje jeste u drugom planu, u odnosu na poruke koje veterani i tri preostala glasa saopštavaju. Nažalost, ako ne vladate savršeno engleskim jezikom, nećete uspjeti da dovoljno dobro razumete celu priču. Ali ono što je fascinantno je, kako i uprkos tome, samo gledajući njihova lica ili osluškujući dramatičnu Vijayevu muziku, često repetitivnu kao da je zaista potekla iz snova, možete da osjetite traumu, bol, patnju i pokušaj izlečenja uz neverovatnu moć muzike. Na trećem nastupu Vijay je predstavio program s albuma kojim je debitovao u kući ECM, tri kompozicije za solo klavir i desetodelnu svitu Mutations u pratnji domaćeg gudačkog kvarteta Hermes Ensemble. Tako je kratki solo recital zajedno sa nekoliko trio numera na prvom koncertu osvetljio i dva najčešća aerova formata, solo i trio. Ranije tokom godine, zauzevši veoma negativno mišljenje o sviti Mutations, naime, duboko sam zaspao tokom prvog preslušavanja ovog dela, prepustio sam se neobično lepoj solo temi Spellbound and Sacrosanct, Corey Shells and the Shimmering Sea, koja je otvorila koncert, tužan što će mu se gudači uskoro pridružiti. Ali desilo se čudo. Na javnom izvođenju, uz pomoć izvanrednih i veoma motivisanih muzičara iz Hermes Ensemble, a njihova imena su Gudrun Verkampt i Orsolija Horvat, violine, Mark Toten, viola i Stijn Saveniers, čelo, svita je dobila snagu i krv koje su u studijskom izvođenju bolno nedostajale. Odnos Vijaya kao kompozitora, pijaniste i manipulatora analognim sintesajzerom i četvoro partnera ovdje bio višestruko jasniji, sa onim potrebnim pitanjima i odgovorima, iznenađenjima i prevratima koje su svojstvene džezu, a odružavajući ipak jasnu poziciju u domenu savremene klasike. Sa veoma malo proba uzdigli su ovo delo iznad originalnih dometa. A možda i baš zato, jer je neispoliranost muzici dala onaj šmek koji je na albumu izostao. Posebno, između pojedinih delova svite, uspostavljena je izražajnija raznovrsnost emocija, razbacujući ih u napetu, opuštenu, igrivu, turobnu ili melodičnu minijaturu, pa takve raznovrsne mutacije uspješno pakujući ispod jednog zajedničkog šešira.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Dejan Busančić, a ton majstor Nenad Đorđević. Organizator emisije Božidar Ljubišić. Realizator Sonja Sibinovski. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.